Nej? All right. Okay. Ok, så 4 timer av forelesning på en dag. Det blir slitsomt, regner med. Så vi får se hva vi gjør underveis, om vi finner på noen andre aktiviteter også. Så jeg fortsetter med grafa-nettverk. Dere har nettopp begynt med det. Så la oss repetere noen begrep. Enkel graf, noen som kan si hva en enkel graf er. Nei. Hva er en enkel graf? Ja. Ok. Nei. Ja. Nei. Nei. Det er riktig da. Ingen parallelle kanter. Ja, så vi har ikke lov til å gjøre noe sånt med 4 kanter mellom 2 noder på den måten. Så det ikke lov hvis du har en enkel graf. Hva graden til en node da? Ja? Ja, så det antallet kanter som ligger inn til noden. Ja, så det riktig det. Så for eksempel hvis det ser sånn ut da, så ville graden ha vært 3. Sti da. Hva en sti? Ja. En vei, ja. En måte å gå gjennom grafen med å følge kantene eller pilene hvis det et nettverk fra et punkt til et annet punkt. Enkel sti. Ja. Ja, og jeg tror også vi har med at ingen kanter besøkes mer enn en gang. Ingen noder eller kanter besøkes mer enn en gang. Ja. Hva vil du si at en graf er sammenhengende? Ja. Ja, det er riktig. At alle nodene er koblet sammen ved hjelp av en sti. Og hva er komponentene til en graf da? Det har noe med sammenhengende å gjøre det altså. Ja. Ja, ok, så det er på en måte de største sammenhengende bitene av en graf. Ja. Eulers sti, ja, vi hopper over Eulers sti. Eulers sykkel, hva er en Eulers sykkel for noe? En Eulers sykkel, ja. Du, ja. Ja, riktig det. En sykkel som besøker alle kantene akkurat en gang. Ja. Og en Hamilton-sykkel, da. Ja. Ja, der alle noder besøkes akkurat en gang. Bortsett fra at på start og slutt, da, så har vi på en måte vært der 2 ganger, da. For vi starter og slutter på samme sted. Ja. Ok. Ok, så tror jeg ikke så vidt bare her. Summen av alle gradene er et partall. Hvorfor er summen av alle gradene i en graf et partall, da? Så vi har en graf her, og så tar vi... Innførte dere noen symbol for graden til node? Ok, da er det her vi innførte, og så skriver jeg deg på det. Deg til en node da. Så sier jeg at det er node nummer 1, så tar jeg node nummer 2 også. Og så summerer jeg opp alle sammen. Alle gradene. Og så sier jeg at det der blir et partall. Så jeg går gjennom alle nodene, og så ser jeg hvor mange kanter som står inn, og så summer jeg opp alle de tallene jeg får. Og så får jeg et partall til slutt. Hvorfor? Ja? Ja, ok. Så på en måte vi har telt alle kanter 2 ganger. Ja? Ja, det er nesten samme som det du sa. Så den summen der, det er 2 ganger antallet kanter. For... Hvis vi nå tenker på de 2 nodene her da, at jeg får et 3-tall der, jeg får et 3-tall der, og den kanten der bidrar 1 til både den noden og til den noden. Så hver kant bidrar to til den summen der. Ja? Ja, den fire. Takk. Ja. Ok. Er dere med på det? Så hver kant bidrar med to I den summen. Ok. Så det betyr altså at antall noder med åtte grad et partall. Ok. Det kan ikke være et åtte antall I den summen her, et åtte antall åtte tall. For da blir ikke summen et partall. Dere med på den? Ja. Så I den summen der så må det være et par, det kan være noen partall og det kan være noen oddetall, men hvis at summen et partall, da må I hvert fall antallet oddetall være et partall. Ok. Ok, et veldig sånn gammelt klassisk eksempel. Dere så på tre, eller var det tre, fem, eller hva et eller annet? Antallet bruer I Königsberg eller noe sånt. Hvor mange bruer var det? Eller heter kanskje bare bruene I Königsberg, det problemet. Ok, men her et annet sånn veldig gammelt problem som knyttet til gravteori. Du har tre hus, og så har du tre brønner. Og så skal du koble de tre husene her til de tre brønnene ved hjelp av en eller annen vannledning eller noe sånt da. Alle hus skal kobles til alle tre. Ok. Og så skal du gjøre det uten at noen av de ledningene krysser hverandre. Det stoppet. For meg da. Vi kunne ha gjort bedre enn det. Men dere med på problemet? Tre hus, tre brønner, koble dem til hverandre. Eller jeg kan koble her da. Ok? Koble uten kryssing. Hva slags grafer det vi snakket om da? Så det litt repetisjon jeg sa, så det var nevnt I går. Hva slags grafer det vi... Hvor vi... Hæ? Nei. Planær, ja. Så spørsmålet her om dere der en planær. Graf eller ikke. Ok. Se på et annet eksempel som ligner litt. Vi lager oss en liste over... vi kan tenke oss personer eller ansatte... som må utføre en rekke oppgaver. Ok, men så ikke sånn at alle personer kan utføre nødvendigvis alle oppgaver. Kanskje det ser sånn ut. Og kanskje det en kostnad tilknyttet. De kan ha for eksempel ulik lønn, de personene, så det kan være ulik kostnad. Og kanskje noen av dem jobber mer effektivt enn andre. Så det kan være en ulik kostnad for en person å utføre en gitt oppgave. Og så en typisk spørsmål finn en fordeling som koster minst mulig. Finn en fordeling som koster minst mulig. Eller eventuelt bruker minst tid. Og så videre. Så det også... et vanlig eksempel som ligner på... hvor grafen ligner på det vi så for tre hus og tre brønner I sted. Hvor vi har da... en hel rekke type noder på en side og en hel rekke type noder på andre siden. Så begge to er noder I grafen vår, men de på en måte beskriver to helt forskjellige ting. Og så har vi en eller annen kobling mellom de to. Ok? Så kjøre algoritmer på den type problemer, det er en vanlig oppgave for en datamaskin. Engelsk ord scheduling. Jeg slo på Wikipedia for å se hva det heter på norsk. Da stod det skedulering. Det synes jeg hørte så rart ut at jeg kalte det jobbfordelingsproblem. Ok. Så begge de toene der eksempler på todelte grafer. Så en graf todelt hvis vi kan dele opp nodemengden I to deler. Ok. Sånn at det ikke noe kanter innad I de to delene, men det bare kanter imellom. Så vi kan tenke oss de to delene her, sånn generelt da, A. Her har vi delen B, og så det kanter imellom, men det ikke noe kanter innad I mengden, nodemengden A. Det heller ikke noe kanter innad I nodemengden B. Så her har vi en todelt graf. Ok? Så den todelt hvis vi kan dele opp I to sånne biter da, som ikke har noe hvor det innad I hver bit ikke noe kanter, men at kantene ligger mellom, alle kantene ligger mellom de to bitene. Her har vi tegnet et enkelt kvadrat. Den der todelt da? Eller kanskje vi begynner med den her. Den todelt? Hvorfor ikke den todelt? Hæ? Ja. Så uansett her, hvordan du prøver å dele opp, vi kunne ha sagt at den biten her, det min A da, og det som står bort på der B. Da ser vi, da får vi en kant innad I mengden B, så det gikk ikke. Og det spiller ikke en rolle her hvordan vi prøver å dele opp. Det vil bestandig være en kant innad I enten A eller B. Enn den der da, den da, firkanten. Den todelt. Ja. Ja, så vi kan kalle de to der kan vi kalle A, og de to andre her kan vi kalle B. Nå ikke noe noder imellom, nei, ikke noe kanter imellom nodene I A, det ikke noe kanter mellom nodene I B, og da den todelt. Ok, så den todelt. Der et trykkfeil. Hvis vi kan, skal det stå der. Så en graf todelt hvis vi kan dele den opp I to sånne biter. Da. Og det liksom kan som viktig her. Det ikke sånn at bildet eller grafen allerede kommer utrustet med en sånn todeling. Det kan være at vi må, sånn som I firkanten her, vi må lete etter å finne en todeling. Ok. Og det kan være flere måter å dele opp på. Det kan være flere måter å dele opp I to biter. Så det ikke sånn at A og B unik heller. Det kan være at det var mange forskjellige måter å lage A og B for å lage en todeling. Ok, noen spørsmål til deg? Begrepet todelt graf. Ok, da tar vi og nevner så vidt den komplette todelte grafen. Så den finner vi ved å gi en todeling av nodene, og så tar vi og legger inn alle mulige kanter men ikke så mange kanter at den slutter å være to delta. Men vi tar med alle mulige kanter mellom A og B, mellom de to mengdene. For eksempel, så der har vi en komplett todelt graf. Så vi indikerer det ved to tall. Det ene det størrelsen på det vi kan kalle mengden A, så størrelsen på den ene delmengden av nodene, og så kommer størrelsen av den andre. Så her har vi, her har vi to noder, her har vi tre noder, så her den komplette grafen 2-3. Den komplette todelte grafen 2-3. Ok? Så alle mulige kanter med imellom de to. Men den todelt, for det ingen kanter innad i de to mengdene. Kan dere tegne 1-4 og 3-3 da? Så vi sikre på at vi forstod hva vi skal gjøre for noe. Dere fikk de to bildene her, håper jeg. Ja, ok. Ok, et annet eksempel på en graf da. Vi tar, vi velger oss et tall n, og så tar vi alle binære tall med lengde, eller med n bit da. Så det nodene våre i grafen, så vi har en node for hvert binært tall med en bit. Hvor mange binære tall har jeg med en bit da? Hvis jeg har 4 bit, hvor mange binære tall har vi da med 4 bit? Ja. Flere svar. Hva var det du sa? Kanskje du sa det, men jeg hørte ikke. Jeg vet ikke om jeg fikk med meg hele svaret. Hva var det du sa for noe? Nei. Det to oppi det igjen, ja. Så det to oppi det fire da, hvis vi har 4 bit. Eller 16 da. Eller to oppi det igjen generelt. Ok. Vi kan ta med 3 bit, så 0, 0, 0. 001 010 100 101 101 101 101. Der har vi 8 tallet for 3 bit, og så skal jeg ha kanter imellom hvis de to tallene er ulike på akkurat en bit. Ok? Sånn. Da har vi laget en graf. Så noda da, det binære tall med en bit. Og så tenker vi en strek hvis to tall ulike på akkurat ett bit. Så for eksempel det tallet der og det tallet der, de ulike på bit nummer to da. Så da tegner vi en kant mellom dem. Ok? Da lager vi en graf som kalles for hyperkuben. La oss tegne de første eksemplene. 0, 1, hvis det en bit da. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Det der to bit. Hvis jeg tegner det eksempelet her på følgende måte, da tar jeg også skriver inn alle nodenavnene. Så ser vi at du får en kube. Hvis du prøver med fire da, så her det H ett bit, H med to bit, H med tre bit, H med fire bit. Det blir da en slags firedimensional kube. Ok? Men du kan tegne den bare ved å liste opp de binære tallene, og så setter du streker, setter du kanter der de forskjellige på en bit. Det spørsmål til deg? Spørsmål til deg? Nei, du må ha et spørsmål. Ja. Så ok, spør om hvordan vi kobler, eller om vi skal koble sideveis diagonalt eller noe sånt. En graf på en måte uavhengig av hvordan den blir tegnet, ikke sant? En graf ikke tegninger. Det ikke samme som grafen. En graf består av kanter, den består av noder, og så ligger en kant mellom to noder. Men det mange måter å tegne en graf på. Ok? Ja, skal vi prøve å tegne en firedimensional kube da? Ja. Da tar vi og lager et nytt ark her. Hvordan har jeg gjort det igjen? Sett inn tom side, sånn. Ok, så hvordan tegner vi? Eller ikke hvordan må vi tegne, men hvordan kan vi tegne? Ok. Hvis vi starter med, vi kan tenke oss at det der H0. For å lage H1, så tar jeg to kopier av H0. Så nå har jeg laget meg to kopier av H0, og så tar jeg og tegner en strek imellom. Ok? For å tegne H2, da, så det en todimensional kube, da, altså et kvadrat, så tar jeg to kopier av H1, og så kobler jeg de nodene som tilsvarer hverandre med en kant. Okay? Så her har vi en H1. Her har vi H1. Og så har vi koblet de nodene som tilhører hverandre. Okay? H3 da. Da tar vi to kopier av H2. Det to kopier av H2. Ok, og så kobler jeg de nodene som tilhører hverandre. Ja, spørsmål? Her koblingen mellom de to, og så det svarte, det to versjoner av H1. Her koblingen mellom to kopier av H2. Ok? Ja. Ja, det ikke så dum idé det. Ok, H4 da. Hvis vi nå skal gjenta her, hvordan tror dere at H4 skal tegnes da? 2H3, ja. Da vi 2H3, og så tar vi og kobler de nodene som hører til hverandre. Da. Der. Det var ble et pent bilde der. Det en firedimensional kube. Har jeg gjort noe feil? Mangler jeg en? Åh, den bak der, ja. Der. Nå har vi alle. Ok. Så skal vi ta H5 også? Kan ikke det være oppgave I pausen da? Så da må jeg... Eller hvordan tegner vi H5 da? To av de bildene her, ja, og så må vi koble det. Ikke sant? Ja. Nei, det vil ikke være eksamensoppgave å tegne H7, men du kan få et spørsmål om H7, som, hvor du må... Nei. Ok, nå mistet jeg helt tråden her. Jeg hadde noe veldig viktig jeg skulle si, men på grunn av den kommentaren her, så var det, nå det bort av. Nå det helt bort. Ok. Ja. Men dere forstår hvordan vi kan gå frem her for å tegne neste. Ja. Riktig. Nei, H3 er 2H2. Ja, som koblet sammen. Ja, nå kommer jeg på hva jeg skal si for noe. Så når vi gjør den koblingen her, da, så her har vi, her på en måte en 0-1. Her en 0-1, og det en 0-1 der. Vi har de to kopiene av H1. Den nederste da, kan vi tenke på som å putte 0 I den nye bitte vi har fått. Og den øverste har vi puttet 1. I den nye bitte vi har fått. Hvis vi gjør det samme her, så her har vi 0, 0, 0, 1, 1, 1 og 1, 0 da. Og så har vi akkurat det samme bak, 0, 0, 0, 1, 1, 1 og 1, 0. Ok? Ja, la meg gjøre ferdig det jeg skal si. Så den fremmeste kopien her av H3, det kan vi tenke på som de trebitstrengene som har null foran seg. Og den bakerste kopien kan vi tenke på de trebitstrengene som har alle sammen en foran seg. Ok? Så det derfor det blir en kant mellom... på en måte de samme nodene, fordi den noden der og den noden der, det eneste som forskjellen på de to, det det nye bitet. Det nye bitet 0 på den ene og 1 på den andre. Ok. Nå kan jeg svare på det du lurte på. Hva du lurte på? Ja, du hadde spørsmål I sted som avbryt. Ja. Ja, rød var at streken rød var et forslag fra salen. Det har ingenting med det som jeg gjorde i hele tatt. Jeg foretrykker å ha svart på alt. Så det ikke sånn at det to forskjellige typer kanter her noe sånt sånn der. Det var bare for å ja. Det var et pedagogisk innspill fra salen om at vi skulle ha brukt to forskjellige farger. Så det er ikke noe sånn at det noe forskjell på de svarte og de røde kantene her. Det begge to noen vanlige kanter. Ja. Ja. Mm. Ja, det var for å indikere at vi bygger på tre. Vi har tatt 2H2, og så legger vi på noen kanter imellom, og de kantene imellom er de røde. Du får jo spørre i pausen hvis det ja. Ja, det så mange noder, ja. Det kan vi også si, ja. Ja, du kan, eller... Ja, så det er det forskjell på det mest signifikante byttet, de røde strekene. Men nå angrer jeg meg for at jeg har introdusert rød, for det virker som du har skapet mer forvirring enn det som meningen. Ok. Ok. Den er todelt. Ser dere at den her, den grafen der, ser dere at den er todelt? Dere gjør det? Det er imponerende. Jeg tror nok jeg måtte tenke ganske lenge der for å være helt sikker på å innså at den er todelt, hvordan vi deler opp den i to. Åpenbart at den er todelt. Åpenbart at den er todelt. Det så vi på i sted. Vi kan bruke diagonalene som de to mengdene. Vi kan også vise at H3 her er todelt. Så den er todelt. Det går an å dele den opp i to, sånn at det ikke er noe imellom. Med andre ord, det går an å tegne den sånn. Med kanter imellom. Uten at den har kanter innad i hver mengde. Ja. Hæ? Til hva? Jeg hører ikke hva du sier. Innad? Jeg vet ikke hvordan jeg skal... Within på engelsk? Ja. Er det et trøndersk uttrykk, innad? Dere sier ikke det her på Østlandet? Dere gjør det? Ok. Jeg synes du er litt kravstor, for å si det mildt. Ok. At du forventer at jeg skal finne synonym til innad på sparket, det var ikke det jeg hadde forberedt til i dag. Ok. Husk på, jeg blir veldig usikker også. Jeg kommer hit som trønder og skal snakke og sånn, og så er det ikke sikkert jeg bruker de riktige ordene, og sånne vanskelige ord som innad og sånn. Ja. Ok. Et tre. Skal vi snakke om trær? Jeg er sannelig ikke sikker på hva det heter på Østlandet, men busk heter det, ja. Busk, så da er jeg sikker på det. Ok. Ja, så det er tre med n noder da. Det er en sammenhengende graf med n minus en kanter. Det høres ut som en litt rar definisjon. Det er en sammenhengende graf med n minus en kanter. Så det er definisjonen vi tar i dag. La oss tegne et tre da. Det der er et tre. Vi har sagt hva et tre er nå. Fra og med nå så er et tre en sammenhengende graf med n minus en kanter, hvis n er antall noder da. Er det den sammenhengende? Hvor mange noder har vi? Og hvor mange kanter har vi? Så da blir det tre. Ok. Det der tre da? Hvor mange noder har vi? Hvor mange kanter har vi? Nei, hvor mange kanter har vi? Ok. Det var her, der nå har jeg en separat graf her. Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg forstår hvorfor. Det var en ny graf. Mm. Det var ikke en utvidelse av den forrige grafen. Det der da. Det tre. Ja, det tre. Her tegner vi et litt større tre. Det der tre da. Det tre. Ja. Det mange måter å definere tre på. Jeg tok valgt den der da. Så, men du kan også si at et tre det en sammenhengende graf, men den blir usammenhengende hvis du tar bort en kant. Det en annen måte å definere hva tre på. Du kan si at den sammenhengende, og så har den ingen enkle sykler. Det ingen sykler i bildet. Så for eksempel den her. Det der, det ikke tre, for det det en sykkel der. Ok, så jeg har ikke tenkt å vise at alle de der det samme, men det også ikke tre på grunn av betingelsen at vi har, skal ha en minus en kant da. Men det der altså ikke tre. Ok? Og så en usammenhengende graf da, som består av mange trær, så Vi kan ta et eksempel her. Jeg tar den, jeg har med den, jeg har... Nå her en graf da. Det er ikke mange forskjellige grafer. Det en graf med mange komponenter. Det der kaller vi en skog. Ok? Fordi at en skog har mange trær. Ja. Ikke har en enkel sykkel, ja. Mm. Ja. Eller er det en sammenhengende, men har egenskapen at hvis du tar bort en kant, uansett hva slags kant det er, så blir den plutselig delt i to. Mm. Eller du kan telle antall kanter. Ok. Ja, spørsmål til begrepet tre. Et binært tre, det et tre som hvor gradene 1, 2 eller 3. Vanligvis når vi snakker om binære trær i den sammenhengen det blir brukt, så har vi en node som vi har valgt som rot, og liksom vi tegner det på den nedover fra den rota. Ofte et sånt bilde han har når han snakker om binære trær. Så de to der da er også ofte kalt barnenoder. Den noden som over da, som foreldrenoden. Ok? Så det et eksempel, og det kommer til å dukke opp, jeg regner med ganske mange ganger i løpet av studien, at dere tenker på binære trær. Det noen som vet, har et eksempel på hva binære trær kan brukes til? Ja? Ja, det mulig det. Jeg tenkte mer i sånn informatikk. Ja? Ok, komprimering. Ja. Ja, men der er ikke noen begrensning at det skal være akkurat to barn, skal vi si. Ja, men det er også trær, ja. Mm, du kan tenke på det som en graf, i hvert fall. Ja, men du nevnte for søking. Søking av informasjon, absolutt. Ja, søking er ble brukt, ja. Ja, det du kan tenke på som svar på ja- nei spørsmålet. Ja, absolutt. Ja, ja. Men det ikke et binært tre, nødvendigvis. Ja. Kopiering. Jeg ikke sikker på det. Nei. Ok. Men søking blir nevnt. Søking av informasjon. Her et annet eksempel på hvordan vi kan representere. Hvis du tar det her. Jeg tenker på det som en streng. Jeg håper ikke jeg bruker et ord som dere ikke kan hende. Dere har vært borte I ordet streng. Ja. Så kan vi tenke på det som et tre. Vi skal finne ut, vi skal regne ut, gitt den strengen der. Kanskje det har vært input fra tastaturet eller noe sånt. Skal vi regne ut hva svaret blir? Da kan vi gjøre om dette til et tre. Når vi skal regne det ut, skal vi se. Sånn som det der, kanskje. Ok. Så for å representere uttrykk av ulik type, så kan den ofte bruke trær. Ok. Og vi skal se på andre eksempler senere, I neste uke. Komprimering var allerede nevnt. Vi skal se på det. Komprimering. Hvor vi bruker hvilke trær. Ok, spørsmål til deg. Ja. Nei, I et binært tre så skal rota ha grad 2. Sammen grad 2, 1, 2 eller 3. Ja. Men det kan også være sånn, så det kan være andre som har grad 2 også. Mm. Ja. Grad 1, 2 eller 3. Ja, flere spørsmål? Ok. Nei, hjelp meg, vi må ha pause. Nå må vi ha pause. Da tar vi pause til 10 over. Hvis det noen som har noen spørsmål, så må bare komme og stille spørsmål I pausen. Da noen spørsmål til forrige time før vi går videre? Var det han I været? Nei. Ok, da går vi videre. Vi snakker litt mer om Euler-sykler. Så en sammenhengende graf har en Euler-sykkel hvis det bare hvis alle noder har partalsgrad. Så det en enkel test. Hvis at du ser på grafen, og så ser du på alle gradene, og så ser du om det partall eller ikke. Og for å få det til å fungere med løkka, da, så må vi telle den som to. Så hvis du må telle løkka som to. Så det der blir, skal ha bidrag to til grad. Ok? Så det tror jeg Hans-Petter nevnt, men vi skal si litt mer om det nå. Da har den der en Euler-sykkel. Nei. Fordi det en node der med grad 3. Mm. Riktig. Så det nok å finne en node som har odde grad. Hvis du har en node med odde grad, så det automatisk ingen Euler-sykkel. Så hvorfor det sånn at vi må ha partalsgrad I en node? Vel, hvis når du går igjennom grafen, så du holder på å lage en Euler-sykkel, så da tar du og går langs kantene I grafen. Når du kommer inn til en node, så kan vi si, bruker vi opp en kant da. Skal vi prøve å... La oss prøv teknologien og prøv med en farge her. Så når vi nå helt på å bygge opp Euler-sykkelen, vi går gjennom grafen og lager en Euler-sykkel, altså en sykkel som går på absolutt alle kantene akkurat en gang. Når vi kommer inn til node, så bruker vi opp en sykkel, og når vi går videre da, til neste node, så bruker vi opp en kant, mener jeg. Og når vi går videre, så bruker vi også opp en kant. Så på hver gang vi passerer node, så det to kanter vi har brukt. Ok, og tilsvarende ved start og slutt, når du starter å sette opp Euler-sykkelen, så hvis dette min start da, så jeg bruker opp en kant når jeg starter, så her min starten på min Euler-sykkel, og så går jeg rundt I grafen, Og så kommer jeg tilbake og avslutter sykkelen min. Da har jeg også brukt opp to kanter. Så det derfor det må være partall. Fordi at når vi går gjennom grafen, så bruker vi opp to kanter for hver gang vi passerer en node. Ja? Ja, absolutt. Det er ingen kanter som ikke koblet til en node. En kant bestandig koblet til to noder. Ja. Mm. Det et spørsmål til deg. Hvorfor det må være partall? Ja. Men Eulers teorem sier mer. Det sier at hvis det et partall på hver node, så kan vi finne en Eulers-sykkel. Ok? Så det sier mye mer enn at det må være partallsgrad. Det sier at hvis du har en graf med partallsgrad, da kan du finne en Eulers-sykkel. Ok? Så det er veldig, et veldig sterkt resultat sånn sett. Veldig effektiv test. Vi kan avgjøre med en gang om det finnes en Euler-sykkel, og vi kan avgjøre med en gang om det ikke finnes en Euler-sykkel. Bare ved å se på nodene I grafen og graden. Okay? Og grunnen til at det må være partalsgrad, det at vi når vi går og lager sykkelene, går gjennom grafen, så bruker vi opp to stykker. Hvis det har vært et oddetall, okay. På et eller annet tidspunkt når vi lager sykkelen, så går vi gjennom, vi bruker opp to. På et annet tidspunkt så kommer vi inn og bruker opp den siste kanten. Men da har vi ikke noe sted å gå. Ikke sant? Da har vi ikke noe sted å gå videre. Så det må være et partall på hver node. Så at vi kan, når vi kommer inn til node, så har vi også en mulighet til å gå videre bestandig. Ok? Spørsmål til deg? Ja. Nei, det finnes. Mm. Men den forklaringen som jeg ga nettopp nå, det er bare hvorfor det må være partallsgrad. Vi har ikke sagt noe enda om hvorfor det finnes en Euler-sykkel hvis det er partallsgrad. Men hvis det er en Euler-sykkel, hvis det er en måte å gå gjennom grafen som passerer alle kantene en gang, da må det være partallsgrad. Og det har jeg prøvd å forklare nå. Okay? Men teoremet sier mer at hvis det er partallsgrad, så finnes det også en Euler-sykkel. Mm. Skal prøve å forklare, i hvert fall gi en liten skisse på hvorfor det er sant også. Da. Hvorfor det er tilstrekkelig med å ha partallsgrad. Og samtidig, så, når vi gjør det, så får vi en slags algoritme for å finne en Euler-sykkel. Okay? Så nå har vi har gitt en graf. Okay? Den har partallsgrad. Alle nodene har partallsgrad. Og så skal vi finne en Euler-sykkel. Okay? Så vi skal være algoritme eller en metode for å finne en Euler-sykkel. Så la oss si at vi har gått gjennom grafene, og så har vi bare laget oss en sykkel. Vi bryr oss ikke om det er en Euler-sykkel eller ikke. Vi bare går gjennom grafen, og så lager vi oss en sykkel. Så vi går fra kant til kant, helt til vi kommer tilbake til der vi startet. Ikke nødvendigvis en Euler-sykkel enda, men vi har funnet en sykkel, en enkel sykkel. Ikke en enkel sykkel. Vi har funnet en sykkel som besøker kanter en eller ingen ganger. Så den bare går gjennom grafen. Vi bare starter på et sted. Vi har en startnode, og så beveger vi oss gjennom grafen. Tar en ny kant, en ny ubesøkt kant for hver gang. Og så stopper vi når vi kommer til der vi startet. Så vi bare lager en sykkel i grafen. Okay? Så det var første skritt i algoritmen. Vi bare finner en sykkel. Nå vil det være sånn at det er mange kanter vi ikke har besøkt enda. Det er mange kanter vi ikke har besøkt enda. For eksempel her, mulig at det finnes noen andre kanter her som vi ikke har besøkt enda. Vi har ikke gått og vært på de kantene i den enkle sykkelen vi startet med. Okay? Og det vi gjør nå, det er at vi utvider den sykkelen som vi allerede har. Så i utgangspunktet så hadde vi bare laget oss en sykkel gjennom grafen. Det vi gjør nå, det er at vi utvider den sykkelen ved å gå til den første noden som har en kant vi ikke har vært på. Og så tar vi oss og lager oss en sykkel som går gjennom kanter som vi ikke har brukt så langt. Okay? Og så når vi er ferdige med det, så fortsetter vi på den opprinnelige sykkelen. Så da har vi på en måte utvidet sykkelen vår. Okay. Det kan fortsatt være kanter vi ikke har besøkt. Kanskje her er noen kanter vi ikke har besøkt. Men da kan vi utvide den sykkelen vi nettopp har laget. Okay. Så da skal jeg prøve med en tredje farge. Da starter vi med den sykkelen vi hadde etter runde to. Da. Vi treffer en kant vi ikke har vært på. Så tar vi oss og lager oss en sykkel som bruker kanter som ikke er røde her. Da. Kjem tilbake til noden der vi fant den første kanten vi ikke har vært på, og så fortsetter vi å gjøre ferdig sykkelen vår. Ikke sant? Fortsatt kan det være noen kanter vi ikke har vært på, men da utvider vi sykkelen. Ja? Alle sammen blir brukt til slutt nå. Ja, så hvis det er en kant et sted nå som vi ikke har brukt, så tar vi og utvider sykkelen vår så vi har brukt den kanten. Mm. Du tenker der? Ja. Ja, så du går langs sykkel nå. Kan du bruke en kant som du ikke har vært på, lage en sykkel med den, og så fortsetter du på den sykkelen du hadde I sted. Og så fortsetter du helt til at du har fått en oljesykkel. Ja, et spørsmål til deg. Ja, men da tenker jeg mer på det som et generelt bilde da, på hvordan... Hvis det noen kanter vi ikke har brukt, lage den sykkelen vi hadde I sted, treffe en kant vi ikke har brukt, lage en sykkel på den, og fortsette med den sykkelen vi hadde opprinnelig. Og det sånn som det gjør vi til at det ikke noen flere kanter som ubrukt. Ok? Det greit, eller hva? Skal vi prøve en gang til? Skal vi lage et eksempel? Det greit? Ja, ok. Ok. Her så bruker jeg ordet algoritme igjen. Det har vi brukt mange ganger. Så jeg tenkte å si litt om det. Kanskje vi skal prøve å presisere det litt. Så hva en algoritme da? Vi har ikke definert det. Jeg har ikke tenkt å definere det. Men hva mener dere en algoritme da? Hva definisjonen av en algoritme? Ja. En oppskrift. Ok, ja. Ja. Ok, så en oppskrift for å løse et problem. Og de skrittene, de bør være presis da, presise skritt. Det kan ikke være sånn, det skal være helt eksplisitt gitt hva akkurat vi skal gjøre for noe, sånn at det kan implementeres på en datamaskin, kanskje. Ja, ja en fremgangsmåte. Ok, flere forslag. Ok, da tar vi det som definisjon av hva en algoritme for noe. Ok, en presis oppskrift eller fremgangsmåte for å løse et problem. Ja. Må det være å løse et problem da? Kan du... Må det være... Ja? Nei? Går det an å skrive et program som ikke løser et problem? Må det løse et problem? Jeg vet ikke, jeg bare spør dere. Ja? Ja, ok. Ja. Så I hvert fall en presis oppskrift eller fremgangsmåte. Og så, ja. Vi trenger ikke å være så veldig, veldig nøye med hva en algoritme er. Algoritmer forskjellige. Så hvordan kan vi sammenligne algoritmer da? Ja. Ok, så vi kan se på hvor raskt den løser problemet. Eller hvor lang tid det tar å bli ferdig da, å kjøre ferdig, ja. Ok, jeg synes det var et godt mål på en algoritme. intuitiv. Intuitiv. Den her. Men det veldig vanskelig å være, det på en måte, det høres veldig subjektivt ut. Ja, avhengig av personen og sånne ting, men ja, ja. Ja, akkurat. Det vanskelig å måle. Det vanskelig å måle. Men jeg tror vi alle foretrekker ting som mer intuitivt enn ting som ikke intuitivt. Ja, ja. Ok. Ja. Så hvor nøyaktig den hvis den ikke løser problemet helt fullt ut, da, den bare finner en tilnærmet løsning eller noe sånt. Ja, ja. Ja, hvor mange... hvor mange operasjoner nevnte du? Ja, ja. Ja, at det også høres litt subjektivt ut og vanskelig å måle, kanskje, men kanskje ikke. Ja. Jeg vil si at hvor mange operasjoner hvor raskt den er, det er på en måte nesten det samme. Ja. 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 Ja, det kan være input til algoritmer, hvor nøyaktig du vil ha det. Er det noe som passer inn her med hvor raskt det er, eller hvor mange operasjoner en annen vi kan være bekymret for, hvis vi har en algoritme? Ikke bare hvor lang tid det tar, men ja. Ja, hvor mye ressurser en bruker. Spesielt hvor mye minne vi bruker da. Ok, eller hvor mye ressurser da vi bruker. Ok. Veldig ofte da, for å sammenligne algoritmer, så gjør det ved hjelp av bare å se opp asymptoter. Så hvis vi tenker oss her som en graf, dette her er et målt i tid da, og dette her er størrelsen på input. For eksempel, hvis du ganger matriser, da, så kan vi tenke oss at aksen her beskriver hvor stor matrisene er. Og så kan du se hva som skjer når størrelsen på input, eller for eksempel i matriseeksempelet, størrelsen på matrisene går mot uendelig. Og så ser vi på asymptoten vi får. Ok, dere husker på asymptoter fra videregående. Vi studerer funksjonen hvis du har en funksjon f av x, da, y er like f av x, så ser vi hva som skjer når x går mot uendelig, og ser hvordan den vokser. Ok? Vi tar ikke med alle mulige input til algoritmer, men vi bare ser på hva som skjer når input blir veldig stort, og ser hvordan den vokser. Så hvordan vokser f av x? Ok, så her noen eksempler på hvordan vi kan tenke oss at det er. Kanskje hvis at n er størrelsen på inputa, kanskje antallet operasjoner eller tida vi bruker, det er 2 logaritmen til n. Det kan være et eksempel. Det kan være rota av n. Det kan, kanskje det er lik n. Kanskje det er n i andre. Så kanskje det er n i tredje. Kjenner dere noen algoritmer som er n i tredje, da? Så større antallet operasjoner du må utføre, det er på en måte n i tredje. Eller sånn omtrent n i tredje. Så hvis du har en n ganger n-matrise, hvor mange multiplikasjoner må vi regne ut da for å regne ut det? Så hvis vi har to ganger to matriser, hvor mange multiplikasjoner må jeg utføre her for å regne ut produktet av to ganger to matriser? Ja? Så jeg skal regne ut fire tall. Svaret har fire tall. Ok? Og for hver av dem så må jeg utføre to multiplikasjoner, ikke sant? Jeg skal gange den med den pluss den med den. Så hvis vi teller antallet multiplikasjoner, så det blir åtte multiplikasjoner. To for hver av tallene i svaret. Ok? Og for generell n gange n matrise, hvis vi gjør det på den måten, så har vi da brukt n i tredje multiplikasjoner for å regne ut produktet av to matriser. Ok? Det kan være en som så. Det kan være at vi bruker to jente operasjoner, for eksempel. Ok, kan ha en algoritme som bruker to jente operasjoner. Da blir ting veldig tregt, veldig raskt når n blir stor. Ok, la oss bare se på noen eksempler på noen tall. Hvis at input er for eksempel la oss si 1024 bytes da. For eksempel hvis vi har en 30 ganger sånn omtrent en 30 ganger 30 matrise. Ok. Tar vi et eksempel til hvor vi har input sånn cirka 1 million da. Da har vi kanskje en 1000 ganger 1000 matrise for eksempel da, som input. Så kan vi se på hva de ulike asymptotene, hva de ulike verdiene betyr for noe, hvor mange operasjoner vi må utføre. Hvis det er to-logaritmen, så går ting veldig raskt. Selv på 1 million, så er to-logaritmen av 1 million, da, det er bare 20. Så det går kjemperaskt. Okay. Ofte når den søker etter informasjon, så trenger en så lang tid. Hvis du har en liste med en million personer, og du søker etter en person, hvis den lista er sortert, da kan du klare å gjøre det på 20 operasjoner. Ok? Problemet er når algoritmen er mer komplisert, da, så at antallet operasjoner er større enn størrelsen på input. For eksempel, vi ser her på eksempelet med matriser. Den algoritmen vi har lært for matrisemultiplikasjon, den brukte n i tredje. Så hvis at input har størrelse 1024, da, og, så det er n min, n er 1024, og tida som blir brukt, det er n i tredje, da har vi 1024 millioner operasjoner. Ok? Mens hvis at algoritmer har brukt log 2n, så har vi 10 operasjoner. Veldig stor forskjell. Ok? Hvis at algoritmer har brukt 2 i n-te operasjoner, da har vi hatt 2 oppgitt i 1024, og det er så stort det tallet der, at ja, det er utenfor enhver fantasi hvor lang tid det der vil ta. Ok? Hvis du har hatt n er lik 1 million, da, hvis at du da må bruke n i tredje operasjoner, så vil du ha 1 million, million, million operasjoner, eller 2 i sjette. 2 i 60. operasjoner, hvis det er n i tredje. Det er ganske mye, da. Ok. Hvis det har vært log 2, så har vi hatt bare 20 operasjoner, veldig lite. Så det er mye bedre. Ok. Hvis asymptoten har vært logaritme, så har det vært mye bedre. Ok. Det har vært bare 20 operasjoner. Og to oppi de en million, det så stort at det, ja. Det virkelig et enormt tall. La oss se på, på to enkle eksempel. Jeg tok en kort beregning for, mens jeg forberedte notatene her. Hvis du ser på det tallet der, 2 oppi de 56. Hvis du har en datamaskin som utfører 4 ganger 10 niende operasjoner I sekundet, så det, hvis du, det vil være 4 gigahertz da, hvis du gjør en operasjon for hver klokkesykkel. 2 oppi de 56, det ett år. Da skal den maskinen gå I ett år for å bli ferdig. Ok? Så det der ett år. Sånn omtrent. Så vi ser det for hvis input til en algoritme av størrelsesorden 1 million, og algoritmer enn I tredje, da må vi holde på mer enn ett år for å regne ut det. Ok? Så det, ja. 2 oppi de 86 da, hvis at kompleksiteten, eller hvis at antall operasjoner har vært 2 oppi de 86, det der sånn omtrent tid siden Big Bang da. Ok, sånn noe sånn 13 milliarder år eller noe sånt. Ok. Jeg prøver bare å uttrykke og prøve å forklare hvor stort 2 oppi de 1024 ville ha vært. Okay? Hvis du hadde en algoritme som har brukt 2 oppi de 1024 operasjoner, den hadde ikke blitt ferdig. For selv på 2 oppi de 86, så må du vente I 13 milliarder år før den blir ferdig. Okay? Så 2 oppi de 1024, det er et enormt tall, kjempestort tall. Okay? Det ingen som har tålmodighet til å vente på en datamaskin til å regne seg ferdig på 13 milliarder år, og da det I hvert fall helt uaktuelt å bli og sitte og vente på at den skal bli ferdig hvis det 2 oppi de 1024 operasjoner. Så her et enormt tall. Det har du helt rett I. Det har du helt rett I. Ja, okay. Så det også folk som argumenterer for at datamaskinene også vokser eksponensielt bedre over tid. Ja. Det har du rett I. Men likevel... Det ville uansett ikke blitt ferdig I vår levetid. Det uansett hvor god datamaskinen blir, vil jeg tro. Okay? Men den vet jo aldri. Okay? Så det var bare litt om størrelsesorden til tall, og at noen ting bedre enn andre ting. Ofte da, jeg tror vi har sagt det både jeg og Hans flere ganger, at det finnes en effektiv algoritme og sånne ting. Effektiv bla bla bla. Har vi snakket om en algoritme. Det finnes en effektiv algoritme for å gjøre det. Det finnes og så videre. Det finnes ikke en effektiv algoritme og sånne ting. Det vi egentlig mener da, det at det tallet der, det en eller annen potens av n. Så et polynom egentlig da. Så n eller n I andre eller n I tredje. Vi har vel egentlig inkludert n I tiende der og n I tusen også. Men det ting som mindre enn en eksponensiell algoritme. Ok? Når det ikke finnes effektiv, når vi sier det, det finnes ikke en effektiv algoritme for å gjøre det her, da betyr det at algoritmen I verste tilfelle ville ha vært eksponensiell. Så da vi på en måte I den situasjonen hvor vi har to oppbydd I 1024 her. Okay? Da ting veldig vanskelig. Et spørsmål til deg? Så vi gjør ikke her formelt, men jeg vil bare forklare hva vi legger I ord sånn som effektiv algoritme og sånne ting når vi har snakket om det. Ok? Spørsmål? Ja, kan dere nevne noen problemer som vi har snakket om så langt da, hvor vi har sagt at vi vet ikke om det finnes noen effektiv algoritme for å løse det. Ja? Ja, så ting som med faktorisering av tall og sånne ting, RSA, ja. Ja, Diffie-Hellman også. Ja? Du tenker på kvantedatamaskin? Nei, det fordi at vi har ikke noen kvantedatamaskin enda. Vi snakker ikke om kvantitetsmaskiner her. Ok, det utenfor pensum. Ja. Ok. Selv om det eksponensiell asymptote, så kan det være at alt sammen helt greit. Det uproblematisk, for det kan være veldig stor sannsynlighet, så veldig lite sannsynlig at vi bruker eksponensiell tid. Så det kan være at selv om den eksponensiell, så kan det være at det går raskt i de fleste tilfellene. Så et eksempel på det er isomorfi-problemet, som Hans-Petter nevnte så vidt. Der er det ikke kjent om det finnes en rask algoritme, og den beste algoritmen er foreløpig eksponensiell. Men i de aller fleste tilfellene så kan vi løse det veldig, veldig raskt. Så det, i praksis så spiller ikke en rolle. Okay? Og så er det veldig viktig at asymptota, bare se på asymptota, det forteller ikke alt. Hvis du tenker på en graf, det kan være at grafen er tidsbruken da, for en algoritme ser sånn ut, i motsetning til sånn. Okay? Det er klart at den der er bedre enn den der, hvis du ser på asymptoten eller ser på store inputa. Men hvis det du er interessert i ligger der, da ville jo den eksponensielle algoritmen vært bedre. Okay? Så asymptota forteller ikke alt. Og det har veldig mye å si hvordan du implementerer og sånne ting også, for å vite hvor raskt ting går. Okay? Og så avslutter jeg med et eksempel, bare for å illustrere hvor vanskelig det egentlig er å forstå algoritmer. Her har vi en veldig sånn kort snutt. Så vi starter med V som et heltall, og så kjører vi en loop. Så lenge V er forskjellig fra 1, så gjør vi gjør to forskjellige ting. Da. Enten hvis det er et oddetall, så tar jeg gangetallet med 3 og legger til 1, og så tar jeg deletallet på 2 etterpå. Okay? Kort algoritme da. Ok? Lett å implementere, lett å skrive av og lett å prøve. Per dags dato så er det ingen som vet om den slutter. Eller ikke. Ok? Og det tror jeg var det minste eksempelet, hvis vi kan kalle det en algoritme, som har den egenskapen. Den der er ingen som vet om den stopper eller om den går til evig tid. Ok? Spørsmål til deg? Hvor mange som fikk lyst til å prøve det? Ja, det var i hvert fall noen som fikk lyst til det. Ja. Hæ? Ja, så poenget er at heltallet her, det kan være hva som helst. Så for noen tall så vil den jo stoppe, ikke sant? Hvis vi putter inn V lik 1, da stopper den i hvert fall, for da går den jo ikke inn i while-loopa i det hele tatt, så da er den jo ferdig med en gang. Og det er jo testet ut for veldig mange tall, men for et generelt tall så er det ingen som vet om den stopper eller ikke. Okay? Så alle for et 64-bit heltall, så tror jeg det er ukjent om det stopper eller ikke. Okay? Så det var litt om algoritmer, vi skal ikke gjøre noe mer enn det. Skal vi snakke litt om optimeringsproblem? For de algoritmene vi skal lære i den modulen her, det er alle sammen eksempel på optimeringsproblem. Og et optimeringsproblem, det handler om å finne billigste, eller raskeste, eller sikreste, eller et eller annet mulig løsning på et eller annet problem. Ble TSP nevnt så vidt hos Hans-Petter? Ja, omreisende handelsmann. På norsk da. Er noen som kan si hva det var for noe? Hva var den omreisende handelsmann? Hva handlet det om? Ja. Ja, så du skal besøke en hel rekke byer, og så skal du gjøre det på kortest mulig tid, eller med minst kostnad av en eller annen, på en eller annen måte. Absolutt, ja. Så det du skal besøke alle nodene I en graf med så liten kostnad som mulig. Vi så på arbeidsfordeling I sted, som et eksempel, eller jobbfordeling. Det også et optimeringsproblem. Å finne korteste vei I et nettverk, hvis du har et nettverk, eller en graf, og så ønsker du å finne korteste vei fra start til slutt. Det et eksempel på et optimeringsproblem. Så det skal vi lære en algoritme på. Vi skal lære en algoritme som heter Dijkstras algoritme. Du har en graf da, eller et nettverk, og så ønsker du å finne korteste vei fra en node til en annen node. Det noen som kan tenke seg noen eksempler på hvor det blir brukt da? Ja? Ja, I logistikk, ja. Og så, hvis du har en sånn GPS I bilen din, så vil det være en eller annen algoritme, ikke sikkert et ekstra, men en eller annen algoritme som finner korteste vei fra der du til der du vil havne og sånne ting. Så det mange eksempler på optimeringsproblem. Og jeg vil si at svært mye av matematikk da handler egentlig om å optimere et eller annet. Finne beste eller billigste eller raskeste løsning på et eller annet problem. Ok. Vi skal se på et eksempel på et optimeringsproblem som vi kan løse ganske raskt da, så vi har en algoritme allerede. Så det problemet kalles det kinesiske postmannproblemet. Så du har en graf. Og så tenker vi oss at det en kostnad med å bevege seg på alle nodene. Kanskje det lengden eller avstand mellom to punkter. Men det en eller annen kostnad med å bevege seg på en kant. En kant. Ok? Og det vi ønsker å gjøre, at vi ønsker å besøke alle kanter I grafen. Vi ønsker å besøke alle kantene på billigst mulig måte. Så vi ønsker å finne en måte å gå gjennom grafen, så vi har vært på alle kantene minst en gang, og det skal være så billig som mulig. Grunnen til at postmenn havner I dette her som et eksempel, det at hvis du tenker at dette her et bilde på gata I en by, da, for eksempel, Okay. Hvis du postmann, så må du må besøke alle gatene. Du nødt til å gå på alle gatene og levere post. Men du ønsker å finne ruter gjennom byen, som gjør at du går så kort som mulig. At avstanden du har gått når du ferdig, så liten som mulig. Men du skal altså besøke alle kantene minst en gang. Besøke alle gatene minst en gang. Her har vi en løsning allerede. Hvis alle nodene har partalsgrad, så kan vi bruke Euler-sykkelen. Da besøker vi jo alle kantene akkurat en gang. Ok? Hvis vi ikke har partalsgrad, da, så kan vi omforme grafen vår. Skal vi se. La oss identifisere det eksempelet her, de kantene som ikke har partalsgrad, det på en måte de som ødelegger for å bruke Euler-syklene. Da må vi finne en eller annen kobling mellom de som gjør at vi går to ganger over dem. Men, for å si det på en annen måte, vi tar og legger til legg til kanter slik at vi får partalsgrad. Så vi tar og kobler noen ekstra kanter I den grafen her, hvor de nye kantene representerer en vei eller en sti. Da. Nei. Så hver ny kant vi legger inn representerer en sti gjennom grafen. Ok. Og det gjør vi sånn at de nye kantene de får så liten samlet vekt eller så liten grad. Nei, så liten samlet vekt som mulig. Så hvis vi legger på en ny kant, for eksempel, vi kan legge på en kant her for å lage partallsgrader, og så tar jeg og skriver at den har vekt 3, og det representerer at vi går over den veien der. Ok? Så vi kommer til å besøke den kanten med vekt 1 her flere ganger. Når vi da går langs den røde her. Men vi tar den som har minst mulig vekt. Nå har vi nå fått partallsgrad på de to nodene. La oss koble en til da, sånn at vi... Jeg kan for eksempel kalle den 4. Og det på en måte å gå en ekstra gang langs den der da. Ok. Så jeg har utvidet problemet mitt. Jeg har lagt på noen ekstra kanter. De nye kantene representerer stia gjennom grafen. Ok. Nå er det partallsgrad. Og nå kan vi bruke en Euler-sykkel. Så det er på en måte løsningen på det optimeringsproblemet. Hvordan du besøker alle kantene minst en gang. Her så må vi besøke noen kanter flere ganger, men nå gjør vi i hvert fall på med minst mulig vekt. Det kan være at det er andre måter å koble på, sånn at vi får partallsgrad, men vi må da velge kobling som gir oss minst mulig samlet vekt. Så velg den røde tilkoblingen her, så at vi får minst mulig samlet vekt, men vi får en med partallsgrad. Ok, er det spørsmål til deg? Ja. 4. Ok. Det er ikke eneste måten å lage en sånn kobling på. Det kan være andre måter å koble på, sånn at vi får partallsgrad. Vi kan teste ut alle mulige tilkoblingene, og så ser vi hvilken en som gir minst vekt. Ok? Hvis vi tester alle mulige, så får vi... Ja, du må teste alle mulige. Eller du må på en eller annen måte finne den koblingen som har minst mulig samlet vekt. Ja. Legg på noen sånne ekstra kanter på en sånn måte at du får minst mulig vekt på de kantene. Mm. Ja. Så det er et eksempel på et optimeringsproblem som vi kan løse da, hvor det finnes en effektiv algoritme. I motsetning til for eksempel den omreisende handelsmannen, hvor det ikke er kjent noen effektiv algoritme. Da tror jeg ikke jeg har hatt noe mer å si i denne runden her. Er det noe spørsmål før vi slutter? Den her? Det får vi ta i ettermiddag. Men hvis du vil ha et svar med en gang, så må du bare komme og snakke med meg nå.